Assalomu alaykum qadrli onalar. Tasavvur qiling. Siz Iso Masih yashagan zamondasiz. Agar Iso sizga qayrilib, nima istaysan deb so'rasa, nimani so'ragan bo'lardingiz? Endi esa farzandlaringiz haqida o'ylang. Xudo sizning farzandlaringiz uchun nima qilishi mumkin? Oho, sanayman desang barmoqlar yetmaydi deysizmi? Juda to'g'ri, fikringizga qo'shilaman. O'zim ham onaman. Xudodan farzandlarim uchun juda ko'p narsalarni so'rayman. Ko'pincha farzandlarimiz uchun ibodat qilganimizda shunday deymiz: "Xudoyim, bolamni marhamatlagin." Bundan boshqa aniq iltimosingiz yo'qmi? Albatta bor. Ko'pincha vaqtimiz kamligi yoki bo'lmasa, ibodatga, ayniqsa bolalar uchun qilinadigan ibodatga jiddiy qaramay qisqagina umumiy ibodat qilib qo'ya qolamiz. Bu bizning kamchiligimiz. Yaqinda muqaddas kalomni o'qiy turib, bir onaning Iso Masihga qilgan g'alati iltimosini o'qidim. Bu narsa menga o'zim haqidagi kamchilikni ochib berdi. Keling, shu parchani siz bilan ham bo'lishay. Shunda Zabadiylar oilasining onasi o'g'illari bilan birga Isoning huzuriga keldi. Nimadir so'ramoqchi bo'lib, unga ta'zim qildi. Iso ayoldan so'radi: "Nima istaysan?" "Sening shohligingda bu mening ikki o'g'limning biri o'ng tomoningda va biri chap tomoningda o'tirishlarini buyurgin," dedi unga ayol. Iso javob berib dedi: "Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichajak hasratli taqdir sharobini icha olasizlarmi?" "Ichamiz," dedilar ular. Iso ularga: "Sizlar-ku mening kosamdan ichib, hasratlarimdan chekasizlar, ammo mening o'ng va chap tomonni o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Otam bu o'rinni kimlarga tayyorlagan bo'lsa, ularga buyuradi," dedi. Boshqa 10 shogird buni eshitgach, ikki aka-ukaga achiqlana ketishdi. Bir qaraganda, bu ona iltimosini surbetlarcha izhor qilayotganga o'xshaydi. Boshqa 10 shogird ham buni surbetlik deb tushunib, aka-ukadan achiqlanishdi. Biroq Iso Masih onaning nima istayotganini bilgan edi. Shuning uchun ham onaga to'g'ri tushuncha berdi. Uning javobi bo'yicha aka-ukalar bu o'rinlarga ega bo'lish uchun shunga munosib bo'lishlari kerak. Shunday bo'lsa ham bu o'rin kimlarga buyurishini faqat Xudo biladi. Bu vaqt va mehnat talab qiladigan javobdir. Ayolning iltimosi ko'plarga surbetlikday tuyulsa ham, uning bu qilgan ishi biz ayollarga o'zimiz va farzandlarimiz haqida o'ylab ko'rishimizga turtki beradi. U farzandlari uchun umumiy bir narsani so'ragani yo'q. U istagan narsasini aniq aytdi. Ayol band bo'lishiga qaramay, o'g'illari bilan birga Iso Masihning oldiga borishga vaqt topdi va istaganini aniq izhor qildi. Biz ham erinchoqlik qilmay, bolalarimiz uchun Xudoning oldiga borib, ular uchun aniq bir narsani so'rashimiz kerak. Ularning qanday inson bo'lishini istaymiz? Bu haqda o'ylab ko'ring va farzandlaringiz uchun ibodat qiling. Juda band bo'lsangiz ham, kunda bir necha marta ibodat qilish uchun vaqt toping. Undan tashqari, farzandingizni cho'miltirayotganingizda, ovqatlantirayotganingizda, kiyintirayotganingizda, uxlatayotganingizda u uchun ibodat qilishingiz mumkin. Xullas, farzandingizning kelajakda yaxshi, xudojo'y va imonli kishi bo'lishini istasangiz, ular uchun ibodat qilishga erinmang. Aziz tinglovchi, bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz sizga ibodat va farzandlar haqida ko'proq ma'lumot beradi. Bu manzillar faqat siz uchun.